Jo muutaman päivän oleskelun jälkeen Pariisissa joutuu tunnustamaan sen oikukkaan tosiasian, että matkailijan pahin vitsaus ovat nähtävyydet. Niinpä on vähintäänkin kohtuullista, että itsensä näännyksi juossut matkailija pääsee osalliseksi myös laulun ylistämistä ihanuuksista Pariisissa. Kansiltaan uhraantunut matkaopas, joka museoineen on päivällä ollut ahkerassa käytössä, vaihtuu nyt kepein mielin 40-sivuiseksi vihkoseksi. Tämä on Pariisin viikko-ohjelma, joka kannesta kanteen katsottuna ei sisällä mitään muuta kuin huvituksia. Oopperasta ja teatterista alkaen pahanpäiväisiin baareihin ja yöklubeihin asti. Kolmannella kansisivulla ovat sitten yllättäen lueteltuina myös Pariisin lukemattomat kirkot ja lahkot, aina mormoneja myöten. Kuka ties, yksi ja toinen Pariisin kävijä huvitusten jälkeen tuntee tavallista suurempaa kutsumusta näihin asioihin. Mutta matkailija, joka on tottunut matkaoppaansa täsmällisiin ohjeisiin, joutuu tällaisen runsauden edessä aivan ymmälle. Mistä aloittaa ja minne mennä? Tässä tilanteessa on hyvä muistaa kaksi seikkaa. Ensinnäkin, että koko Pariisi aloittaa iltansa kahviloissa, noissa viehättävissä keitaissa, joita on vähintäänkin joka kadunkulmassa, ja jotka ovat levittäytyneet punaisine ja keltaisine kalustoineen aina katuvierille asti, jopa siinä määrin, että ohikulkijan on vaikea sivuuttaa niitä ajotielle joutumatta. Niissä nautittu appelsiinimehu, aperitiiffi tai lasillinen viiniä antaa suloisen levon ajatuksille päivän touhujen jälkeen. Ja siinä punottuun korituoliin vajonneena on hyvä ajattelijan tyyneydellä silmällä ohikulkevaa elämää, joka milloin mustissa samettikengissä ja nailonsukissa, milloin raskaasti raudoitetussa sotilassaappaissa kiiruhtaa määränpäähänsä. Toinen muistettava seikka on varsinkin suomalaisille kahvila Dom Montparnassella. Se on yksi niistä kolmesta kahvilanaapurista, jotka kahden boulevardin Montparnassen ja Raspain kulmassa Pariisin kirkkaina älyn vuosina heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen tulivat kuuluisiksi. Kaksi muuta ovat Coupole ja Rotonde, nekin vielä jäljellä. Mutta juuri Dom on suomalaisten kantapaikka. Juho Rissasen hahmo oli siellä aikoinaan hyvin tunnettu, ja siellä pitivät istuntojaan myös 20-luvun tulenkantajat, jotka tulivat Pariisiin nykyaikaa etsimään. Ja siellä istuvat myös tämänhetkiset Pariisin kävijät, niin taiteilijat kuin maallikotkin. On totta, että Montparnasse on menettänyt kirkkaimman loistonsa, ja että Pariisin älyllinen keskus on siirtynyt muutaman korttelin alemmaksi, lähemmäksi seinää, Saint-Germain-de-Brélle, mutta Domissa käydään kuitenkin tarkistamassa, että kaikki on vielä paikoillaan. Se on kuin ilmoittautumispaikka, missä kukin käy näyttäytymässä, että on saapunut Pariisiin. Ja kun yksi näkee, niin siitä jo lähteekin riittävä sana kiertämään Pariisissa sillä kertaa olevien suomalaisten keskuuteen. Eipä silti, etteikö Montparnassellakin voisi huvitella. Illan tummuessa syttyvät täälläkin värillisten sähkölyhtyjen kiiltomadot, tanssiorkesterit siirtyvät soittamaan kadun puolelle, eikä ilonpitoa rajoita mikään. Montparnasse on myös kuuluisa monista pikkuravintoloistaan, joissa toisista saa hyvää ruokaa, toisissa taas unelias orkesteri koittaa saada äänensä kuuluville yli keskustelijoiden puheen sorinan. Nämä pienet ravintolat ja varsinkin vielä pienemmät pikkubaarit ovat tyypillisintä Pariisia. Baaritiskin takana häärii isäntä, bistro, paita hiasillaan ja musta esiliina edessään, hihat käärittynä ylös kyynärpäiden yläpuolelle. Korvallaan hänellä on kynä ja suupielessään savuke, jonka hän vain vaivoin ottaa siitä pois, milloin tulenhehku alkaa polttaa huulia tai viiksiä. Isäntä itse hoitaa kassan ja tärkeimmät asiakkaat. Apunaan hänellä on rouvansa ja ehkäpä keskenkasvuinen poika, jos sellainen perheessä on, ammattinäet mielellään kulkee isältä pojalle. Baaritiskillä on tavallisesti muutama keitetty muna ja suolakuppi, niitä varten, jotka aikovat ottaa oikein tuiman ryypyn. Sekä sitten olutlasi, joka on täynnä pikkurahaa, kovia lantteja ja nuhruisia frangin seteleitä. Baarimiesten kirjoittamaton laki on, että kaikki juomarahat heitetään yhteen kasaan, joka sitten illan tullen jaetaan tasan kaikkien kesken. Isännän ja kanta-asiakkaiden suhde on silmin nähtävän lämmin ja tuttavallinen, ja siitä saammekin aiheen pieneen haastatteluun.
Mitenkä tämä mahtaa olla? Antaako tämä baari riittävän toimeentulon, vaikka näitä on niin paljon täällä, melkeinpä joka talossa?
Quelle votre opinion? Est-ce que le bar peut donner une existence? Parce qu'il y en a tellement à Paris. Il y en a trop, n'est-ce pas?
Oh, il y a, et donc on devrait supprimer la moitié.
Mais non, mais pas du tout.
isäntä on sitä mieltä, että baareista pitäisi poistaa puolet, kun taas asiakas tämän kuullessa panee kovasti vastaan.
No niin, siinä ollaan. Tunteeko hän muuten kaikki asiakkaansa? Toisin sanoen, onko jokaisella baarilla kanta-asiakkaansa?
Hän tuntee melkein kaikki asiakkaansa. Tämä on juuri sellainen paikka, jossa määrätyt kantavieraat käyvät.
Niin. No istuvatko hän asiakkaansa täällä etupäässä iltaisin vai iltapäivällä vai mihin aikaan hänellä on täällä kiireisintä?
Iltaisin, varsinkin sen jälkeen, kun kilpaajot ja pyöräilykilpailut ovat päättyneet.
No, mitä täällä eniten nautitaan? Onko se punaviini, vai onko se tätä olutta, jota me olemme tässä juoneet, vai pernoota, vai?
Qu'est-ce que les clients prennent le plus? La bière, du pernod, des apéritifs?
Du vin corse.
Korsikan viiniä.
Se on hänen erikoisuutensa täällä.
Aivan.
No, kun hänen vieraansa istuvat täällä pitkin iltaa, istuvatko he yleensä koko illan, vai käydään pistäydytäänkö vaan?
Est-ce que les clients passent ici toute la soirée ou est-ce qu'ils font une escale?
Faites toute la soirée, ils passent ici. Ils s'habillent, ils jouent aux cartes entre eux, ils jouent, ils chantent.
Täällä he viipyvät melkein koko illan, laulavat keskenään, pelaavat ja viettävät illatkin täällä.
No, juoko ranskalainen yleensä itseään humalaan?
Est-ce que les fréquents, que les français se saoulent?
Toujours.
Si, si, si,
si, si, si,
Tässä taas erilaisia mielipiteitä. Asiakkaan mielestä he ovat päissään, kun taas isäntä sanoo, että he eivät juovat, vain sen verran tulevat iloisiksi.
No, puuttuuko yleensä poliisi täällä koskaan näiden baarien elämään?
Est-ce que les agents se mêlent de la vie des
bars?
Hän sanoo, että eihän koskaan näe poliisia.
Joo, ibuelle.
Poliisi myöskin juovat, eli tämä asiakas.
Joo.
No hän joutui nyt katselemaan elämää tuolta baaritiskin takaa. Mitäs hän arvelee siitä? Pitääkö hän asiakkaitaan, kuinka minä sanoisin, vähän huvittavina vai? Mitenkä se vaikuttaa noin yleensä hänen elämäkatsomuksensa, kun hän koko ajan katselee maailmaa tuolta baaritiskin takaa?
Quand vous restez là derrière votre disque, est-ce que quand vous regardez vos clients, est-ce que les clients vous savent un peu trop ou qu'est-ce que
vous avez? Ils sont toujours amables les clients. Je suis de mauvais caractère quand on m'en
est. Hän tuntee ne erinomaisesti ja kaikki ovat miellyttäviä ihmisiä.
Onko hänellä aikaisemmin ollut joku toinen ammatti?
Koska se oli un autre métier avant. Hän on aina pysynyt tällä alalla.
Ja vaihtaisiko hän sitä?
Est-ce que vous vouliez changer de métier?
Mitäpä
hyötyä siitä olisi? Tämä on hyvä ala tämä.
Rantier, oui. Tämä on
paitsi korollaan eläjäksi haluaa.
Kahvilaan poiketessamme olemme samalla tulleet lähemmäksi Pariisin tällä hetkellä kuuluisinta paikkaa, Saint-Germain de Prés'tä, eksistentialistien päämajaa. Saint-Germain de Prés on itse Pariisin vanhin jäljellä oleva kirkko ja myös ainoa, joka edustaa romaanista tyyliä. Saman niminen on myös boulevardi, joka kulkee sen sivuitse. Kirkon edustalla on pieni aukio. Kaikki Baabelin vallat näyttävät pääsee riehumaan täällä, elämässä tämän kirkkovanhuksen jalkojen juuressa. Ja jos se olisi kameleontti, se todennäköisesti tämän kaiken nähdessään ainakin iltaisin ja öisin vaihtaisi värinsä punaiseksi pelkästä häveliäisyydestä. Eksistentialismin merkillinen iskusana vaikuttaa täällä sähköistävänä. Tämänkin aukion kulmissa on 3 kahvilaa, joista yksi on nimeltään Flore. Se on paikka, jossa Sartre, eksistentialismin oppi-isä ja meilläkin tunnettu kirjailija, aikoinaan pahaa aavistamatta istui kahvikuppinsa ääressä ja opetuslapsensa ympärillään. Mutta pian oli munakanaa viisaampi. Toisen maailmansodan jälkeinen nuoriso haukkoi aatteita kuin kala ilmaa kiduksillaan kuivalla maalla, ja ahneesti se nielaisi eksistentialismin omakseen. Sartre, joka toki piti luovan työn kunniassa, häipyi hiljaisesti omille teilleen, ja jäljelle jäi vain tämä hälisevä nuorisojoukko, joka on vaihtanut Sartren kahvikupin konjakkilasiin sekä kynän ja kirjoituskoneen nykyaikaiseen tanssimusiikkiin. Flore ja muut boulevardikahvilat täällä ovat enää takamaastoa, ja näiden uuseksistentialistien varsinaiset iskujoukot ovat edenneet kellarikahviloihin ja yöklubeihin, missä taiteen pyhä liekki tuntuu lepattavan kovin nestemäisessä muodossa. Nuorten intoilijan tunnuskuvana ei ole suinkaan omakohtainen luova työ, vaan tavallisuudesta poikkeava ulkoasu. Tytöillä hartioille asti hapsottava tukka, kampaamaton eikä muutenkaan niin hirveän siisti, musta jumpperi, mitä tiukempi sen parempi, sekä jaloissa kapealahkeiset siniset tai mustat haalarihousut, jotka ulottuvat hädin tuskin nilkkaan asti ja joiden alkuperän takeena on näkyvissä kiiltävät niittinapit. Miehillä raukoilla on luonnollisesti vähemmän mahdollisuuksia asunsa korostukseen, mutta sopivan lisän tuntuu tekevän, jos vaihteeksi vetää pikkutakkinsa ylleen niin, että napit tulevat selkäpuolelle. Vielä parempi on, jos villapaidan, se on miestenkin keskuudessa muotia, sujauttaa ylleen ei kaula-aukosta, vaan toisesta hihareijästä. Molemmat olen nähnyt omin silmin. Kun katselee näitä vaatteillaan surevia nuoria, joiden kasvoja painaa syvä olemisen huoli, ymmärtää, ettei tässä enää ole kysymys eksistentialismista, tuskin mistään ismistä yleensäkään. Näyttää siltä, että vanha henkevä Pariisi aina ja yhä uudelleen ruokkii jotakin ryhmää aatteiden loiseläjiä, joita todelliset kyvyt ja kuuluisuudet magneetin tavoin vetävät ympärilleen. Ajan merkit tässä kohden ovat tuskin sen murheellisemmat kuin joskus aikaisemminkaan. Jos kohta Pariisin taiteellinen ja henkinen tyyppikokoelma on nähtävänä ravintoloissa ja huvipaikoissa Montparnassella ja Saint-Germain-des-Prés'llä, siis seinän vasemmalla rannalla, on Pariisin varsinainen huvittelukeskus yhäkin oikealla puolella, Bigallilla, jossa yö on niin kuin päivä, kuten tuossa laulussa lauletaan. Tämä paikka on päivällä todellakin kuin vanha näyttelijä, joka on nukahtanut ränstynyt maski vielä kasvoillaan, mutta illalla koko paikka saa kuin sielun. Kuolleina törröttävät mainoskirjaimet alkavat elää neonväreissään. Elottomat mainosrakennelmat kietoutuvat sähkölamppujen hehkuvaan helmivyöhön. Tivolikojut pitkin kadun viertä avaavat luukkunsa. Lohikäärmekaruselli aloittaa vinhan pyörimisensä. Gabarettien ja tanssipaikkojen sisäänhuutajat aloittavat yksitoikkoisen hoilotuksensa asiakkaiden houkuttelemiseksi. Markkinoille ilmestyvät myöskin hämäräperäiset kaupustelijat, kuka myy mattoja, kuka lompakoita, kuka merkilliseksi mainostettuja postikortteja. Kapakat ja baarit toinen toisensa jälkeen rauhoittavat silmiään. Baarimestari siellä alkaa ikuisen lasien huljuttamisen altaassaan. Sähkögrammofonit alkavat soida, ja ensimmäiset ilotytöt saapuvat kaduille tarkistamaan, ovatko pitkien säärten sukansaumat suorassa. Tulee mieleen nukketeatteri, kerjäläisooppera tai varkaiden tanssiaiset, mikä tahansa tuollainen ilveilijöiden näytelmä. Esirippu on avattu. Maailman vanhin näytelmä voi alkaa. Näin se on alkanut ilta toisensa jälkeen ja näin se tulee aina alkamaan. Uusien suosikkitähtien nimet syttyvät ja sammuvat. Pukujen muodit ehkä tulevat ja menevät. Mutta elämä Bigallilla on sama. Näin on ollut ja näin on aina oleva. Kuin sähisevä mustekala kiemurtelevat mainosvalojen lonkerot Bigallilta sen läheisille sivukaduille. Ihmisvirta liikehtii hitaasti, velloten. Pysähdellään, katsellaan, syödään kastanjoita, ammutaan pilkkaa, luetaan mainoksia ja kuunnellaan sisäänhuutajien juttuja, poiketaan välillä baariin. Mutta keitä ovat nämä ihmiset, jotka ilta toisensa jälkeen täyttävät nämä kadut ja kujat Bigallilla? Ulkomaalaisia, kaikki tyyni. Pariisilaisia ovat täällä vain nämä monenlaiset yrittäjät, jotka ovat keksineet kaiken mahdollisen maan ja taivaan välillä, mikä voidaan hinnoitella frangeissa ja jonka arvellaan houkuttelevan Pariisiin saapuneita ulkomaalaisia. Pariisi on tältä osaltaan niin kuin Tivoli, jonne tullaan ja mennään, mutta jossa kukaan ei kysy esiintyjien oikeata nimeä. He ovat vain ihmisiä, jotka järjestävät asiakkailleen hauskaa. He itse pysyvät meille tuntemattomina, kaukaisina ja vieraina. Tämä on mekaanista Pariisia, kansainvälistä Pariisia. Pariisin oma valtimo sykkii kyllä jossakin muualla. Eräällä niistä poikkikaduista, jotka johtavat Bigallille, sijaitsee Casino de Paris, toinen Pariisin suurista revyteattereista, toinen on Folies Bergère, joka sekin sijaitsee täällä lähellä. Ohjelma täällä on loistelias, tanssityttöjä, enemmän tai vähemmän alastomia, ja showta sanan taiteellisemmassa mielessä. Ylemmäärin upeasti lavastettuja pikkukuvaelmia, älykästä parodiointia, jossa kaksimielisyyksiä ei juuri kaihdeta. Tämä on jo pariisilaisempaa huvimuotoa, Toisin sanoen huvittelua, jossa myöskin parisilaiset itse ovat varsin kernaasti mukana. Mutta saman tien on sanottava, että parisilainen yleisö on varsin vaateliasta, ehkäpä hieman hemmoteltuakin. Kuten muistamme esimerkiksi Maurice Chevalier oli juuri Casino du Pariin tähtiä. Ja tosiasia on, että Pariisilta tällä hetkellä puuttuu suuri revyytähti. Vielä 2 vuotta sitten tummakiiltoinen ja varreltaan ruonnotkea Josephine Baker, joka esiintyi Folies Bergères, piti parisilaisia jalkojensa juuressa, ehkä jo hieman keinotekoisesti silloin, mutta joka tapauksessa. Ja nyt näyttää hänen tähtensä lopullisesti sammuneen. Ja uutta ei ole tullut tilalle. Kuvaavaa onkin, että esimerkiksi Casino du Pariin ohjelmassa suurimmat uploadit niittävät tällä kertaa taitovoimistelijat, ellei oteta lukuun muuta kaunisvartaloista tyttöä, jonka ainoana vaatetuksena olivat sinne tänne sijoitetut kukkaset, sekä ainoana tehtävänä lavalla poimia nämä kukkaset yksitellen yltään ja heittää ne sirosti hölmistyneille herrasmiehille katsomon eturiveissä. Parasta tässä ohjelmanumerossa olikin kieltämättä näiden aviomiesten rahanarvoiset ilmeet aviosiippansa vieressä, jonka kanssa he olivat ehkä hyvinkin kaukaa ulkomailta tulleet katselemaan Pariisin yöelämää. Niinpä kaikki sitten jälkeenpäin väittävätkin, että näissä revyissä kulissit ovat parasta, mitä nähdä saa. Toinen ajantunnus näyttää niin ikään surettavan parisilaisia revyyn ystäviä. Nykyiset tähdet ovat meren takaista tuontitavaraa, joiden suussa ranskan kieli ei luonnollisestikaan taivu äidinmaidon siloittamana. Sen pahempi, kun ohjelman joukkoon sijoitetaan turistien vuoksi pitkiä osia selvällä Amerikan englannilla. Lähes naapurina Casino du Pariille, pienellä ja pimeällä syrjäkadulla, sijaitsee jälleen eräs niistä paikoista, jotka kirjallisuuden mukana ovat tulleet kaiken maailman tietoisuuteen. Yöklubi, jonka nimi on Scheherazade, ja josta Remarque kertoo kirjassaan Riemukaari. Tähän aikaan, kun me poistumme Casino du Pariista, tämä yökerho kuitenkin vielä nukkuu tiukasti suljetuin silmäluomin. Kansallispäivän jäljiltä on yli kadun vastapäiseen pikku kahvilaan asti vedetty muutamia sähkölamppuja, jotka heikosti valaisevat tätä hämärää kulmausta, ja ilmeisesti Bistron oma perhe on siinä kokoontuneena illanviettoon, ja sieltä löydämme myöskin Scheherazaden vahtimestarin, mutta kuten sanottu, hänen toimipaikkansa ei ole vielä valveilla. Olemme nyt jo sen verran kaukana Bigallilta, että voimme hyvin kiertää sen ohi kiivetäksemme Montmartrelle, joka, niin kuin kruunu, kohoaa Pariisin yläpuolelle ja jonka huipulla iltaiseen aikaan voimakkain valonheittimin valaistu Sacré-Cœur, pyhän sydämen valkoinen kirkko, kekomaisine torneineen, näkyy kauas kuin majakka. Tämä puolestaan kutsuu ihmisiä tänne taiteilijoiden entiseen valtakuntaan, joka sekin on enää historiaa ja puhdas turistipaikka. Mäille kipoivat kujaset ovat tungokseen asti täynnä väkeä ja autoja, ja nämä eivät ole enää Pariisin uskomattoman rähjäisiä ja likaisia vuokra-autoja, vaan komeita ja kiiltäväpintaisia dollarihymyjä. Häly ja melu ovat korvia huumaavia, ja basaareissa kirkon takana myydään rinnan kirkollisten muistoesineiden pornograafisia pikkuesineitä. Kaikki turisteille, kunhan tilalle vain jää dollareita, puntia, kruunuja. Pariisi on rakkauden kaupunki. Kyllä varmaan, mutta tämä kaikki, mitä me olemme nyt nähneet, on rakkautta turisteja varten, rakkautta dollareita, puntia ja kruunuja varten. Entä todellinen rakkaus Pariisissa? Eikö sitä olekaan? On aivan varmasti, ja sitä paitsi vieraan on mahdoton olla sitä huomaamatta. Todellinen rakkaus versoaa kaduilla, porttikäytävien suussa, puistoissa, maanalaisen sisäänkäytävillä, vieläpä itse junissakin. Jokainen Pariisin kävijä on saanut nähdäkseen nuoren pariisilaisen parin, joka vaihtaa suudelmia siellä missä ovat, kokonaan välittämättä ympäristöstään ja ihmisistä. Ja sen kauniimpia ja kauemmin kestäviä suudelmia ei näe edes ranskalaisessa filmissäkään.